Hei, Gunnar.
Hei, Tone.
Og velkommen til deg der ute som hører på i dette øyeblikk til en ny episode av Virkelig grusomt. Her vi forteller virkelige historier da, om grusomme hendelser.
Er det egentlig lov å spille inn i dag? Det er 1. mai.
Ja, det er det.
Vi bryter alle arbeidere, alt det arbeidere har kjempet for.
Ja, jeg beklager å si at jeg bryr meg ikke så mye om det, altså. Kanskje blasfemisk av meg, men jeg bryr meg ikke.
Nei, vi spiller jo normalt inn på søndag uansett, så søndag er søndag.
Ja, så vi er, sånn sett er vi blasfemiske hver uke.
Ja.
Hvor var vi? Hvor var vi? Velkommen! Vi skal jo fortelle en historie igjen i dag, skal vi? Men skal vi gå gjennom de vanlige rutinene våre da? Vi må nesten stay true, synes jeg, til rutinene og fortelle folk om mailadressen vår. Jeg tror ikke de har hørt det før, nemlig. Virkelig grusomt, @gmail.com. For der mottar vi nemlig tips og sånn om saker fra dere der ute, om altså temaer, saker, spesifikke saker som vi kan snakke om i den podcasten her.
Det er veldig nyttig.
Ja, det er veldig nyttig, og det er veldig kult at folk fortsetter å sende oss tips liksom stadig vekk, så tikker de inn en og annen mail der på den adressen, og jeg synes det er veldig kult. Det er liksom, det er ikke sånn at folk bare gjorde det i starten, folk gjør det liksom enda, på en måte. Jeg blir liksom
mer enn
positivt.
Noensinne.
Ja, og positivt overrasket.
Vi får jo stadig flere lyttere, så det betyr jo at det er nye folk, så da får vi jo bare gjenta disse her greiene.
Ja, og så er det jo denne Facebook-siden vår, som vi poster linker til diverse ting som omhandler saken vi snakker om, litt sånn bilder og sånn, og så har det jo faktisk hendt en gang iblant at vi har en livestream, du og jeg, Gunnar, for så vidt ikke har noe med podcasten direkte å gjøre, men som hvor folk tydeligvis synes at det er hyggelig å følge med likevel. Da streamer vi faktisk også på Facebook-siden vår, så virkelig grusomt podcast på Facebook kan være grei å følge med på, rett og slett.
Ja, vi hadde jo livestream nå på fredag som var. Da var det en som sa at han hadde hørt alle episoderne i reprise, var det ikke det? På kvelden,
jeg må
bare sove.
Ja, altså, jeg synes det er så hyggelig å få positive tilbakemeldinger fra de som hører på, og at vi får flere og flere lyttere, og at vi har gjort det så bra som vi har med denne podcasten her, litt sånn over all forventning. Og jeg synes det er kjempekult at vi har liksom funnet på noe som folk faktisk liker. Det slutter ikke å glede meg, rett og slett, når vi får sånne tilbakemeldinger. Så det er veldig, veldig hyggelig, det setter vi stor pris på.
Mm.
Så vi skal jo fortelle om et eller annet grusomt i dag også.
Ja, vi skal det, og det er jo for så vidt basert på et tips fra ei som heter Martine. Hun sendte noen screenshots fra mobilen sin av noen saker som jeg først trodde var samme sak, men det viser seg å være to forskjellige. Jeg valgte den ene fordi den har jeg tror jeg ikke researchet den tidligere, ellers har jeg bare sett en YouTube-video om den. Jeg har sett ting ifra dette her. Jeg visste om saken og vurderte å ha den tidligere, så egentlig greit med en påminnelse, da fikk jeg jo brukt den. Så takk for det, Martine. Det er jo en sak som sikkert er kjent hos en del.
Ja.
Eller gudene vet. Hvis folk føler veldig mye med på sånne ting, så kan det være de kjenner det, ellers er det vel ingen grunn til at de skulle kjenne til denne saken. Jeg hadde ikke hørt om den jeg heller før jeg kom over den på YouTube, eller hvordan var jeg første gang så det.
Nei, jeg har ikke noe særlig... Nå har du dukket litt ned i dette her, da. Jeg har ikke så mye info om denne saken. Jeg vet litt om hva det dreier seg om, men... Jeg tror ikke jeg hadde hørt om den før, liksom. Jeg tror ikke det var noe sak som var kjent for meg.
Nei, det er en litt spesiell sak. Det er jo regnet som USAs største massekidnappingshistorie.
Mm.
Jeg ble aldri vært kidnappet så mange mennesker, hverken før eller siden. Og det er en rar historie. Vi skal jo et stykke tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1976. Og vi skal til... Hvilken dato var det? 15. juli, i en liten by eller tettsted eller et eller annet i USA som heter Chowchilla i California. Det kan dere søke opp på Google Maps, det måtte jo selvfølgelig jeg gjøre, for å få sånn, litt sånn, se hvor det var hen.
Ja.
Litt inn i landet, og litt overfor Los Angeles.
Mm.
Denne dagen, så var det en del skoleunger, i alderen 5-14 år, som satt på en skolebuss. Og denne skolebussen, dette var på ettermiddagen, de var på vei hjem ifra en skoletur, eller en sånn liten utflykt, til noe som heter for The Chowchilla Fairgrounds Swimming Pool, altså et badebasseng på en eller annen sånn lekeplass eller aktivitetsplass i byen. Disse elevene gikk på noe som heter for Dairyland Elementary School, altså grunnskole, og var på vei hjem igjen og satt på skolebussen med bussjåfør Frank Edward Ray, eller Ed Ray, som han gjerne ble kalt.
Mm.
Og han hadde kjørt skolebuss lenge, og alle elevene følte seg veldig trygge på han. Han var veldig populær og gjorde denne jobben. Og det var jo som sagt et vidt spekter av aldre som han plukket opp frem og tilbake når han skulle levere og hente dem på skolen, og var jo da på denne her lille utflukten der han var på vei til å kjøre dem hjem på ettermiddagen. Men på veien hjem så måtte plutselig bussen stoppe, fordi det sto en varebil og blokkerte veien. Det er jo alltid litt, alltid, jeg tror aldri jeg opplevde det. Det er ikke noe han opplever så ofte, men det er vel noe som blir litt sånn, oi, hva er dette her for noe? Men Ray måtte jo stoppe bussen selvfølgelig, og i det han stoppet bussen så kom det 3 menn med våpen ut, og de hadde trukket i god gammeldags bandittstil, sånn en strømpebukse over hovet.
Mm.
Han ene, ja, du kan tenke deg, de trekker de over hovet, og så hang gjerne beina på strømpebuksene ned som øyre på siden av hovet. Så de så nok litt rar ut. Men de hadde våpen, og de kom inn på bussen. Han ene kom inn i bussen og holdt en pistol opp mot tinningen til Ray, og sa at han skulle bevege seg vekk ifra rattet. Så tok en annen person rattet, og begynte å kjøre av gårde med bussen, mens en tredje person fulgte etter de i denne varebilen. Selve bussen gjemte de vekk et sted i nærheten, i en sånn sidearm til Chowchilla Elva, og der hadde de jo parkert en ekstra varebil. Og felles for de to varebilene var at de var tilpasset dette behovet, tilpasset kidnapping. De hadde malt vinduene helt svarte bak i varebilen. De hadde kledd hele innsiden av disse to varebilene med trepanel, sånn at disse var helt tette, nesten lufttette, og de gikk an å se hverken inn eller ut. Og da de da parkerte denne bussen litt sånn ut i ødemarket og dekket den litt til, så tvang de jo, kommanderte de både Ray og disse ungene over i disse to varebilene, mens de truer dem med pistol. De fikk vel akkurat klart å presse inn, ja, vet ikke om de fordelte de 50-50, men det var rundt 13 personer da i hver varebil, og de var ikke så store. Det finnes bilder av de på nettet. Mm. Så der inne satt de ganske trangt.
Ja, for det var jo ganske mange barn her.
Ja, de var jo 26 stykker totalt, mm, pluss Ray. Så de satt nå der inne, og der var det hverken vann eller mat. Ikke noe toalett selvfølgelig. De så ingenting. De satt i stummende mørke, bare på gulvet.
Uff, stakkar.
Og begge vennene, eller begge disse varebilene, ble da kjørt av gårde. Og de ante ikke hvor de var, hvor de skulle hen. Ungene var jo selvfølgelig redde. De litt eldre ungene prøvde å berolige de litt med å synge litt sanger.
Mm.
De lagde jo sin egen versjon av If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands, som etter hvert ble til If You're Sad and You Know It, Clap Your Hands.
Ja.
Og da tror jeg han Ray begynte å virkelig kjenne på at dette her er ikke så bra.
Nei.
Noen av de yngste ungene ble jo veldig bilsjuge,
mm,
for de kjørte jo litt sånn hensynsløst.
Ja, og så hadde de jo veien, ingen måte å se ut eller noen ting.
Så de skal vi snakke, flere skal vi snakke, kaste opp baki der.
Ja, ja. Jeg har hørt om det.
Og de endte jo opp med å kjøre i over 11 timer.
Ja, det var så
med passet. Disse ungene inne, uten å stoppe, uten å gi dem muligheten til å få noe vann eller mat eller lufta seg.
Eller gått på do, eller noen ting.
Eller gått på do, så jeg vil jo anta at flere av dem må ha tisset på seg. Og det, må, ja, det kan ikke være så trivelig forhold der med både spy og sannsynligvis urin og,
ja,
dårlig luft, og folk var tyste, folk var sultne og redde, ikke minst.
Nei, det må ha vært helt forferdelig.
Men de endte til slutt opp i en quarry, altså et steinbrudd eller sandtag eller et eller annet sånt, et godt stykke unna. Jeg tror de hadde kjørt i rundt 160 kilometer, eller rundt 16 mil. Avstanden, hvis du ser på kartet, måtte jo søke opp Chowchilla og denne her, dette steinbruddet.
Mm.
Og da ser du at det er jo egentlig bare litt under 2 timer å kjøre fra den ene plassen til den andre, så de har tydeligvis bare kjørt veldig mye rundt forbi, sikkert for å forvilla de.
Ja, men, å ja, men det var jo veldig, jøss. Yes.
Gudene vet hvorfor, det vet vi ingenting om, men de kjørte ned for 11 timer, selv om det på ingen måte tok 11 timer å komme seg fra A til B.
Såpass, ja.
Da de kom fram, så var det jo midt på natta, eller begynte å bli tidlig i morgen, den 16. juli, og der fikk kidnapperen lesse ungene ut av disse varebilene, og tvang de til å krype ned en stie som gikk ned i et hål i taket på en flyttebil som var gravd ned i bakken. Så i dette sandtaget eller steinbruddet så hadde de altså allerede plassert en ganske sånn, ja, stor flyttebil, som rett og slett var gravd under jord, så det eneste som var synlig var egentlig bare det hålet i taket. Og der hadde de plassert en stie og lempet da alle ungene pluss Ray ned i den. Og ned i den flyttebilen så hadde de noen kanner med vann. De hadde laget noen slags toaletter som var i disse her, jeg vet ikke hva det heter, men det som stikker opp der som hjulene er. Så på innsiden så vil de jo stikke opp liksom litt.
Oh, ja, ja.
Plass til hjulrommet der.
Mm.
Oppi deg så jo nesten ut som en liten benk langs veggen. Der hadde de kuttet eller laget hål så de kunne gjøre sitt fornødende ned i de hålene. Og de hadde jo fylt noen sekker med brød og noe frokostblanding og noe sånt greier, tror jeg. Så de hadde litt mat og litt å drikke.
Mhm.
Men etter de var da tvunget ned i denne varebilen under jorda, som jo da selvfølgelig var helt mørk.
Mm.
Det var jo en del madrasser der nede som de kunne ligge på, noen gamle madrasser. Så dekket de til dette hålet med en svær jernplade, og oppå denne jernplade så plasserte de 2 tunge traktorbatterier som veide 50 kilo hver, så det var liksom 100 kilo som veide ned dette. Og så begynte de jo å spa jord over bussen for å dekke til taget, dekke til så han skulle være helt usynlig og helt nedgravd. Så i praksis var jo nå disse 26 relativt små ungene, og Ray, Ed Ray, var da levende begravd i en varebil under jorda.
Ja, for de hadde ikke lys inni der, var det sånn?
Jeg husker ikke egentlig om det fantes noen form for lys. Mulig at det var noe batteridrevne lampe der inne eller noe sånt, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall ikke noen vinduer, sånn, selvfølgelig, for bare under jorda, så de så jo ingenting.
Ja.
Så de visste jo ikke hvor de var hen, og de visste jo ikke hvor lenge de måtte være der, og hva som egentlig skjedde. De skjønte jo ingenting. Jeg vet ikke hvor mye ungene reflekterte over det, men i hvert fall han, bussjåføren da, Ed Ray, han skjønte jo ingenting av hva i all verden er det som skjer. Hvorfor vil noen ta okke? Hva er poenget her? Hvorfor er vi et mål for noen? Men der var det i alle fall. Og de hørte jo da at disse kidnapperne spadde jord over taget. Og så etter en stund så ble det stille. Og da ble det jo en dårlig stemning der inne. De ble sittende der i en del timer, og luftet ble dårlig. De hadde noen sånne røyr som stakk opp, som skulle liksom gi ventilasjon, så ikke de ble kvalt der nede. Så det var liksom ikke, ja, det kom luft inn. Men det var jo bare noen røyer, så det er klart når du er 27 personer der nede, så blir luftet fort ganske dårlig.
Ja, uff.
Så det var ikke noe trivelig å være der. Unger grein, ropte etter mamma, og ubehagelig stemning.
Stakkar.
Men så reiste plutselig den eldste gutten i denne gjengen, en 14 år gammel gutt som heter Michael Marshall. Han reiste seg opp og sa at ok, hvis jeg skal dø her nede, så skal jeg i hvert fall prøve å dø mens jeg flykter. Jeg vil ikke bare gi meg.
Mm.
Og da fikk jeg jo han bussjåføren da, Ed Ray, han fikk litt sånn livsgnist og tenkte, ja, fuck, bra, vi må gjøre et eller annet.
Ja.
Så de endte opp med å stable de to pluss noen av de andre guttene, de eldste guttene der, de tok madrassene og stablet de opp på hverandre under den åpningen i taget, sånn at de kunne klatre opp og få tag på den. Og så prøvde de da å flytte denne her svære metallplater som lå over. Men den var jo vekta ned, som sagt, med 100 kilo batteri, pluss at metallplater sikkert jo veide litt, pluss at det var spad jord oppå der igjen. Så den satt jo ganske bomfast. Men så var det noen av de andre ungene som begynte å ta sånne planker, som hadde, de hadde vel bygd en slags senge eller noe sånt til disse madrassene, så det var i hvert fall noen planker der som de kunne bruke, som de ga til guttene, så de gikk opp en etter en disse guttene etter tur, og prøvde da med denne, med plankebeder, liksom dytte alt de kunne og få flytte den her metallplata.
Mm.
Og det ble jo fryktelig varmt der nede, så de svetta jo som bare det. Og de andre ungene prøvde å hjelpe med å ta vann og liksom tømme over hodet på de og kjøle de ned og sånn.
Å nei.
Men de holdt på lenge, og til slutt så klarte de faktisk å bevege denne her metallplata bitte grann. Og vil tippe det kanskje kom en liten åpning, og når de først hadde fått en liten åpning, så kunne de da lirke inn disse tre plankene og bruke det til å liksom jukke det videre vekk.
Mm.
Så til slutt så fikk de faktisk flytta vekk denne metallplata, og det raste jo en del jord ned i bussen når det skjedde. Men da gikk Ray opp, og så løftet han en av de mindre guttene opp i denne åpningen, så han kunne grave seg ut. Og så fikk de etter hvert rett og slett tatt en av ungene ut av hålet, sånn at alle kom seg ut. Men da hadde de vært der i 16 timer.
Oh.
Før de til slutt, ja, kom seg ut. Da de kom seg ut, så var det vel, jeg vil anta at det da var, ja, hvor tid var det? Det var vel å være litt ut på dagen da, den 16. juli. Så det var vel sannsynligvis lys. De kom seg ut, og så var jo dette egentlig sånn øde område, så de gikk litt bort et stykke, og så var det vel et sånn vakthus på denne her steinbruddet, der det var en eller annen vakt. Og de fikk tak på han, og han skjønte jo ingenting.
Nei.
Tenkte hva i all verden er dette, men han hørte jo hva de sa, og så fikk de ringt politiet og sånn.
Mm.
Og så ble det jo en enorm stor sag med media fra hele USA, og hele landet stoppet jo nesten opp når dette skjedde, for det var jo en helt ekstremt dramatisk hendelse. De fant jo etter hvert denne bussen som de hadde blitt kidnappet i, stua vekk da.
Ja, skolebussen, ja. Mm.
Og den kunne de se var kjørt inn etter at ungene var tatt ut, så hadde de gjemt den vekk enda mer. De kunne jo se at det var andre bilspor oppå bilsporene til bussen, så de da skjønte at de hadde blitt bortført i disse to varebilene og sånn. Så historien deres liksom kunne verifiseres da, at det som hadde skjedd, hadde faktisk skjedd. Men så var jo spørsmålet, hvem i all verden var det som hadde gjort dette? Og hvorfor hadde de gjort det?
Mm.
Men denne her, dette steinbruddet var jo da eid av en fyr som heter Wood. Tette navn, husker jeg helt fornavnet. Og dette var en ganske velholden familie. Så de gikk vel og ransaket huset hans, og der fant de litt info. De fant blant annet en pistol. De fant også en kladd til et sånn ransom note, sånn utpressingsbrev. Men ikke noen av folkene. Men de skjønte jo ganske fort at det måtte ha noen tilknytning da til denne familien.
Ja.
Så ganske fort så ble jo da sønnen til han som eide dette steinbruddet mistenkt. Det var en 24 år gammel mann som heter Frederick Newhall Woods, den fjerde.
Bare der vet du at det er en familie med ressurser.
Ja. Og de fant jo fort ut at han hadde gjort dette sammen med to av vennene sine, to brødre som heter James og Richard Schoenfeld, som var 24 og 22 år gamle, som jo kom ifra veldig velstående, rige familier.
Mm.
Så det var jo litt sånn merkelig hele greia at dette var tre unge menn som alle kom ifra veldig rige familier. Men de fikk tak på de relativt fort. De fikk tak på, jeg tror det var Woods, de fikk tak på først. De fant jo han, en av disse brødrene, James Schoenfeld, han meldte seg vel selv, tror jeg, til politiet i en annen plass i California, der han møtte opp med faren sin og en advokat til politiet og meldte seg. Det var vel 8 dager, tror jeg, etter denne kidnappingen. 2 uker etterpå så fikk de tak på han Woods selv. Han hadde rømt til Vancouver i Canada. Og han James, ja, jeg husker ikke hvem og hvem, James og Richard ble jo i hvert fall tatt da.
Mm.
De fikk tatt de, innen to uker så hadde de tatt alle tre. Det viser seg jo da at hele grunnen til at de hadde gjort dette var jo selvfølgelig bare at de ville ha løse penger.
Mm.
Og selv om de alle kom fra veldig rike familier, så hadde alle tre klart å havne i veldig dyp økonomisk gjeld på en eller annen måte, uten at de funnet ut hva som skjedde. Men de skyldte i hvert fall mye penger. Og derfor hadde de funnet ut at den beste måten å få tak på et virkelig stort beløp, det var å kidnappe mange små unger. For det som han ene sa, James Schoenfeld, han sa vel det at «We needed multiple victims to get multiple millions, and we picked children because children are precious. The state would be willing to pay ransom for them, and they don't fight back. They're vulnerable. They will mind.»
Mm.
De mente at unger var det beste å kidnappe, for det var noe som folk faktisk brydde seg om. Og de trodde staten ville være villig til å betale for dem. Og hvis de kidnappet mange nok, så kunne det bli store nok beløp. Problemet var jo at etter de hadde gjennomført den kidnappingen da, dette skjedde jo 15. juli, og 16. juli så våkna de opp, og da skulle de egentlig ringe inn dette kravet om løsepenger. Og det de hadde tenkt å kreve da var 5 millioner dollar, som i dag tilsvarer rundt 24 millioner dollar, så det er et stort beløp.
Ja.
Men de kom ikke gjennom til politiet, fordi alle familiene sånn drev jo og ringte som gale til politiet for å høre hvordan de gikk med ungene, om de hadde funnet ungene, alt det der. Så de kom rett og slett ikke gjennom. Så de tenkte at ok, vi får vente til neste dag, så får vi heller ringe det inn da. Problemet var jo bare at samme kvelden så hørte de på nyhetene at alle disse ungene hadde kommet seg ut og var funnet.
Ja.
Så da fikk de jo et problem.
Det var en strek i regningen.
En ganske stor strek i regningen. Så da endte de opp med å flykte ganske fort da, til forskjellige plasser. Selv om de endte opp med å bli tatt da, i løpet av relativt kort tid. Det er jo også spekulert i at måten de kom på hele denne handlingen på er hentet fra en bok eller en historie som heter The Day the Children Vanished, som er en historie, en sånn skrekkhistorie eller et eller annet, skrevet av Hugh Pentecost, og som ble publisert i en bok i 1969 som heter Alfred Hitchcock's Daring Detectives.
Mm.
Og denne boken fantes på det lokale biblioteket i Chowchilla. De vet jo ikke om de har lest boken, men siden den, noen tydeligvis oppdager at denne hendelsen her er veldig lik den historien i den boken, og den boken var tilgjengelig på biblioteket der, så mistenker de jo at de kanskje har en av de har lest den der, og så fått ideen til måten å gjøre dette på.
Ja.
Da de ble tatt, så
fant de ut at navnet hans sto som låntaker inne i boka også, eller etterpå, eller noe sånt?
Nei, det vet jeg ikke. Men etter de ble tatt, så erkjente de skyld for kidnapping, og for kidnapping med hensikt å få utbetalt løsepenger, og for ran. Men de ville ikke innrømme at de var skyldige i det som kalles for infliction of bodily harm, altså at de er påført i fysiske skader.
Ja, ja. Nei, fordi i deres øyne så hadde de liksom ikke skadet dem på noen måte.
Nei, ja, det var ganske fysisk, vesentlig, for at hvis de bare ble dømt for kidnapping, så kunne de få livsvarig fengsel med muligheten for prøveløslatelse.
Mm.
Men hvis det kidnapping skjedde i kombinasjon med at de hadde påført i fysisk skade, så forsvant muligheten til prøveløslatelse.
Ja, ikke sant.
Og jeg tror ingen av de egentlig i det hele tatt tenkte at de kom til å få noen veldig streng straff for dette her. Jeg så jo noen, jeg har sett noen videoer, blant annet en video som viser bare en serie med klipp fra den lokale TV-kanalen i Chowchilla, som er litt interessant å se. De opprinnelige opptagene, ikke sant, når de blir funnet, og pressekonferansen til politiet og sånn,
ja,
som hopper litt fra opptag til opptag, for det er tydelig at de har bare funnet noen filmroller som de har klippt sammen, og det mangler litt her og der og sånn. Men der er det blant annet et klipp på slutten fra rettssaken, der tror jeg det er advokaten til den ene som journalisten spør liksom, ja, hvordan reagerte han på å få livstid i fengsel? Nei, det kom nok litt som et sjokk på han. Så spørte de, har dere ikke snakket om dette? Så sa han bare, nei, vi kan ikke snakke om det, om muligheten for det. Så det virker ikke som advokaten i det. Jeg tror ikke de var forespeilt muligheten en gang for advokaten til at de faktisk kunne få en så alvorlig straff da. De endte opp med å bli dømt for å ha gitt de fysisk skade, som betyr at de da fikk livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Men den dommen ble anka, og endte opp med at den siste delen ble frafalt, at de fant ikke at de skadene ungene var påført, som da stort sett bare var litt blåmerker og noen få sånn kutt, at det møtte ikke stand, eller møtte ikke kravene da for det som er kravet til å være fysisk skade da, i henhold til lovverket.
Så psykologiske traumer og sånn, det tar de ikke hensyn til?
Nei, det er jo det som var litt debatt. Jeg ser i den videoklippet, så intervjuet de jo noen folk der de diskuterte nettopp det, liksom hva er kravet her, og hva, der noen mente at det å bli kidnappet, sperre inn i en mørk bil under bakken, er helt åpenbart stor psykologisk.
Jeg vil jo tro at disse ungene her hadde det helt forferdelig, at det må jo være en kjempeforskjenning.
Så noen mente at det helt åpenbart måtte kvalifisere til å være såpass skadelig, at det mens andre mente at nei, det holder ikke. Og de ble jo som sagt først dømt for det, men så ble det anket, og så endte den andre rettsinstansen der med å mene at det gjør det ikke. Og det kan jo være det er riktig i henhold til loven, det kan være at den fokuserer på fysisk skade, at ikke han, at selv om kanskje alle mener det, så hjelper jo ikke det hvis ikke lovverket spesifikt egentlig er utformet sånn. Så de endte opp med å få livstid, og ikke bare en livstid, men de fikk jo da en livstid per person, så de fikk 27 consecutive life sentences.
Det er så absurd, altså.
Men det er jo relativt, har du fått livstid, så har du fått livstid, hjelper ikke om du får 27 av de. Men så lenge de hadde muligheten for å søke om prøveløslatelse, så var det jo fortsatt mulighet for å komme ut igjen. Og Richard Schoenfeld, han er en av de to brødrene, han ble sluppet fri i 2012.
Ja.
James Schoenfeld, han ble sluppet fri 7. august 2015. Og det som gjør denne saken litt sånn aktuell, er jo at i 29. mars, tror jeg det var, så ble det foreslått at selveste Frederick Newhall Woods den fjerde, som ble sett på som egentlig hjernen bak dette her, da, hovedmannen, han hadde jo søkt om prøveløslatelse et utall ganger før, at han hadde søkt 18 ganger tidligere og fått avslag, muligens 19 ganger tidligere, det varierer litt hvilke tall som står i forskjellige artikler. Men nå, for en måned siden, så ble det faktisk foreslått nå at han skulle få prøveløslatelse.
Yes.
Og det er en litt sånn kompleks affære. Det betyr ikke at han er sluppet fri ennå. Men det er sånn at hvis det er blitt foreslått fra sånne parole officers eller noe sånt, så blir det den avgjørelsen endelig etter 120 dager, altså cirka 4 måneder. Og etter at den avgjørelsen er blitt endelig, så har guvernøren 30 dager på seg til å vurdere den avgjørelsen.
Ja.
Han kan da enten bare godta det og si greit, eller han kan sende det videre til en sånn komité da, som skal vurdere dette på nytt.
Okay.
Han kan ikke reversere det, det kan han visst bare gjøre hvis det er mordsak, drapsak. Men dette var ikke noen drapsak, så da kan ikke guvernøren si at nei, jeg går imot prøveløslatelse. Så han enten godkjenner det, eller så man sender det videre til en vurdering hos en sånn komité da, som skal vurdere dette. Så det er jo mulig at han slipper fri i løpet av 2022.
Ja.
Da har han jo suttet inne siden 76, så han har jo sonet en betydelig dom. Hva er det det sto?
Det er en ganske betydelig dom, ja. Det vil jeg jo påstå. Det har han jo sittet inne lenge.
Ja. James Schoenfeld, han var 63 da han slapp ut i 2015, og Richard Schoenfeld var 57 da han slapp ut i 2012.
Oi.
Og han hovedpersonen da, hvis han slipper fri nå, han var jo 24 da de ble satt inn.
Ja, ok, ja.
Så han er jo en gammel mann, over 70 år gammel.
I mean, shit, ja. Jesus.
Jeg vil jo si at det er streng nok straff, uansett.
Ja, jeg synes jo det.
Så er det jo skjedd litt i ettertid da, at det er jo litt fascinerende, vi var inne om det tidligere i saken da, men folk som sitter i fengsel så lenge, hvordan de kan drive med mye rart inn i fengselet. Ja. En av grunnene til at Woods ikke har fått innvilget prøveløslatelse tidligere, er noen sånne rare, eller litt sånn bagatellmessige ting, som at han visst var tatt for besittelse av han og pornografi og sånn, som noen hadde smuglet inn til han, og mobiltelefon og sånn, inne i cellen. Men i tillegg så viser seg jo at han også hadde drevet en gullgruve og en bilforhandler mens han satt i fengselet.
Ja.
I tillegg så viser seg jo at siden disse kom fra veldig rike familier, så skal visst nok han Wood ha arvet et eller annet sånn fond fra foreldrene sine når de døde, som skal være verdt 100 millioner dollar.
Mm-hmm.
Eller 113 millioner dollar i 2021. Advokaten hans er vel hevdet at nei, det er ikke så stort beløp, men at dette er nok sannsynligvis en mange millionær. Han har gifta seg 3 ganger mens han er satt i fengsel, og har kjøpt en svær villa eller sånn mansion, cirka 30 minutter vekk ifra fengselet. Så dette er jo en styrtrik fyr som sitter i fengsel og driver flere bedrifter mens han er bak muren.
Ja, men altså, jeg skjønner ikke hva det har på saken å gjøre egentlig. Altså, porno og mobiltelefon er jo ikke ulovlig. Ja, jeg skjønner at han kanskje ikke hadde lov til å ha det i fengsel, da, så det kan jeg skjønne at det er liksom, ok, du får kanskje en slapp på fingrene av det liksom. Ja. Men det er jo ikke ulovlig å være rik, det er jo ikke ulovlig å styre en bedrift heller på utsiden, det er jo ikke ulovlig å arve penger, så skjønner jeg ikke
hva... Nei, det er ikke noe med prøveløslatelsen å gjøre, det var bare tilleggsinformasjon.
Ja, ok, jeg trodde du mente at det hadde hatt noe å si for prøveløslatelsen.
Nei, jeg vet ikke om i hvilken grad det er at han har drevet firma innenfor murene, for det har han vist gjort ulovlig, for du skal visst nok, skal visst nok være... Altså, det står liksom at han hadde gjort det uten å varsle fengselsmyndighetene som er pålagt. Mm. Ja, det er, så det betyr jo at det tydeligvis er lov.
Ja, så det er sikkert en del regler rundt og sånn, ja. Ja, ja, helt sikkert, ja, skjønner. Ja.
Men okay. Jeg synes det er bare så fascinerende at det er mulig å gjøre det. Ja. At du kan liksom drive bedrifter sånn i hemmelighet mens du sitter i fengselet.
Ja, ja, ja.
Så dette er en rik fyr da, så hvis han slipper ut, selv om han er en gammel mann, så kan han jo sånn sett leve i sus og dus. Jeg vet ikke om han er gift akkurat nå, han er gift altså 3 ganger til det skilt seg da.
Ja.
Minst et par ganger, jeg vet ikke om han har skilt seg for den siste.
Det er jo heller ikke ulovlig å gifte seg flere ganger, liksom.
Men det er fascinerende ikke for et fullverdig liv, så de kan leve mens de har suttet sånn 50 år i fengsel.
Ja, men jeg kan jo ikke la være å tenke at dette her, og de to andre for så vidt, nok kanskje ikke er de største farene for samfunnet uansett. Selvfølgelig er jo dette de har gjort, er jo forferdelige ting å gjøre, og det er klart at det har nok hatt... sikkert traumatiske følger for mange av de barna, kan jeg tenke meg, at det er mange av de som har blitt sterkt påvirket av det.
Ja.
Det skjønner jeg jo, men likevel så dette her, det var jo tydeligvis ikke veldig godt gjennomtenkt, hvis de ikke hadde tenkt på konsekvensene av det her i det hele tatt. Jeg tenker sånn, ok, men hadde de i det hele tatt tenkt på hvordan de skulle få pengene? Hvordan hadde de planlagt, altså hvor godt planlagt var egentlig dette her? Det var jo ikke snakk om å overføre bitcoin akkurat på den tiden her. De måtte jo i så fall ha fått cash. Hvordan hadde de tenkt til og da hadde de kanskje en plan om å uansett ikke drepe disse menneskene, at disse menneskene uansett ikke skulle dø, for det var meningen at de skulle bare kidnappe dem og skulle få penger mot å løse dem ut sikkert.
Og det er jo en av grunnene til at Woods ikke har sluppet ut tidligere. Det er jo vist nok at han har prøvd å minimalisere omfanget det han faktisk gjorde.
Mm.
Eller han virker ikke som han egentlig har skjønt alvorligheten i det.
Ja.
Men det er klart, det er jo nettopp det da, at i hans hove så var det vel snakk om at ja, vi sperrer de ned her, her er de mat, her er de vann, her er de luft, her skal de bare være en kort begrenset periode frem til de blir frigjort.
Ja.
Vi vil jo ikke disse ungene noe vondt, egentlig. Så i hans sine øye så er det liksom sikkert vært en ganske sånn bagatellmessig greie.
Ja.
Bare en lur plan for å tjene penger.
Og så har han kanskje nok ikke skjønt hvor mye det faktisk påvirker disse barna, selvfølgelig.
Nei, det har jo påvirket det mye, og det er jo gjort noen studier på disse ungene etterpå. Kan jeg bare først si at han, bussjåføren da, Frank Edward Ray, han døde i 2012, 91 år gammel.
Oi, han ble gammel.
Han fikk jo mye utmerkelse. Han fikk jo først California School Employees Association's Citation for Outstanding Community Service.
Ja,
men også før han døde, så ble han jo oppsøkt av mange av disse ungene, som da var selvfølgelig godt voksne,
ja.
Som besøkte han jævnlig og liksom følte...
Holdt kontakten eller sånn.
Ja. Ja.
Mm.
Og i 2015, da etter han var død, så valgte Chowchilla å navne en sånn sports and leisure park, altså en parkområde, til Edward Ray Park.
Mm.
Og hver 26. februar, som er hans fødselsdag, han ble født i 1921, 26. februar, så har de da erklært det som Edward Ray Day i Chowchilla.
Mm.
Så han er liksom blitt en folkehelt på alle mulige måter.
Det kan man jo forstå.
Men ungene har jo slitt, og de har jo lært litt av dette, så jeg skjønte seg jo blant annet psykologer, tror jeg, og sånn som jeg snakket om ungene, har jo lært en del av denne hendelsen, og det har jo vist nok blitt brukt i all tid siden, som en del av liksom traumebehandling, eller hvordan vi skal behandle unger som har vært i sånne kidnappingssituasjoner og sånn.
Ja.
Men de har jo rapportert det mange ungene at så lenge som 25 år etterpå, så sleit de fortsatt med mye trauma etter dette her.
Mm.
Noen av de utviklet en sterk frykt for biler, for mørke, vind,
ja,
kjøkken, mus, hunder og hippier.
Yes.
En av de endte opp med å skyde en japansk turist med luftgevær, for det at det, som jo ikke er så farlig da, man er på noen stor skade, men en japansk turist som tydeligvis hadde fått et motorhaveri med bilen sin ut forbi huset hans, og han fikk sånn automatisk tydeligvis av fryktreaksjon.
Ja, så han ble redd da.
Gikk til angrep på han.
Oi.
Flere av de har slitt med rusmisbruk og depresjon. Noen av de har blitt fengslet for å doing something controlling to somebody else. De tydeligvis er jo da
kontrollerende oppførsel om for andre mennesker, liksom. Ja. Ja, som tyder på bare egentlig at de har blitt preget psykologisk, da. At de har fått noen form for traumer.
De har slitt mye med panikkanfall, mareritt som handler om kidnappinger, døden, personlighetsendringer og sånn.
Mm.
Wayne har jo sagt at hun helt frem til nylig, da har jeg jo snakket om flere tider, ikke er klart å sove uten å ha på nattbordlyset. Sånn. Men det som er litt interessant, som alltid er interessant i behandling av spesielt barn kanskje og trauma, er jo alltid hvilken del av traumaen kommer utelukkende i forhandlingen eller opplevelsen, og hva kommer det som skjedde etterpå. Fordi når du ser på videoene og sånn, så intervjuer du jo en jente for eksempel, som bare sier liksom at nei, hun er det helt fint, og spør de er jo redd disse mennene, så nei, jo ikke det liksom.
Mm.
Og rapporten når de ble frigjort var jo at alle virket å være i godt humør og hadde det helt fint og var i god form og sånn, og det er klart det kan jo, selvfølgelig kan det komme senere aksjoner.
Mm.
Men jeg tror nok det er vanskelig å si at ikke det er alltid vanskelig med sånne ting, for selvfølgelig må det tas på alvor, og du må gjennom alle de prosessene du må gjennom. Men vi har jo lært for eksempel siden den gang at sånn akutt krisepsykiatri og sånn er jo frarådende, for at det gjør ting verre. Så spørsmålet er jo, fikk de den type oppfølging med en gang, som kan ha endt opp med å forsterke traumaen?
Ja,
klart så må de gjennom rettsag, så det var ekstremt mediepress på de.
Ja.
Det var mye der som har sementert liksom de følelsene.
Ja, og det som da på en måte er blitt frarådet, det er jo det å rett etterpå holdt opp sitt tvinge fram at de skal fortelle opplevelsen. Altså, det er jo ikke noe galt i at man får hjelp og støtte rett etterpå.
Ja,
men bare fint å understreke at det er det som menes med at man har funnet ut at det gjør som regel kanskje bare vondt verre. Det er at man hadde en slags idé om at det var viktig at de fortalte om hva de hadde opplevd og gått gjennom med krisepersonell, eller at de på en måte fortalte historien og sånn etterpå, og det kan nok være ganske skadelig, for da blir du på en måte tvunget til å gå gjennom det på en måte som ikke nødvendigvis er liksom, holdt jeg på å si, organisk, og som kan også retraumatisere, og at det er litt viktig at de får på en måte individualisert hjelp da, på det som, den måten som hjelper vedkommende best.
Mm.
Og det er jo, men det er jo sånn vi har sett mange, mange ganger, det at liksom som jeg godt kan tenke meg med at skjedde med disse barna også, at de opplever det som vondt og vanskelig der og da, og så blir de hentet ut, og så blir de reddet, og så er det liksom, åh, så deilig, ja, nå var vi reddet, og alle var glade og liksom lettet, og nei, dette var selvfølgelig vanskelig, men nå har vi det fint, ikke sant?
Mm.
Og så er det først etterpå at man begynner å kanskje oppdage at dette har hatt noen dype spor, satt noen dype spor i hjernen da. Og det er jo mange også som kan oppleve traumatiske hendelser når de er ganske små, og så går det liksom flere år før de egentlig får noe ordentlig, liksom, at det kommer og biter dem i ræva, for å si det sånn veldig stygt, at plutselig så begynner de å oppleve traumene liksom, etter det som har skjedd for lenge, lenge siden. Det er ganske fascinerende, og ganske merkelig egentlig, men det er jo liksom, det er jo utrolig komplekst det der, og jeg kan tenke meg at det kan jo ikke være veldig vanskelig å behandle å liksom hjelpe når man er så liten da, for da har man på en måte ikke den, da har man jo ikke den innsikten i seg selv på et vis da.
Det er det som er kanskje er synd i dette her, at nå vet jeg ikke hva som egentlig ble gjort, men det er jo godt mulig at disse ungene fikk en slags oppfølging med en gang.
Ja,
det men at den oppfølgingen de fikk med en gang kanskje egentlig var litt sånn verdiløs, fordi at ungene ikke har tid til å prosessere det, og akkurat da så er det sånn, ja, men ting er greit, og de er for unge til å forstå det.
Og så, det
men så
også,
blir de tenåringer og unge voksne,
ja.
Og det er egentlig da kanskje de burde fått den hjelpen,
ja, også,
og det har de kanskje ikke fått.
Ja, og så på en måte det at, og jeg kan tenke meg at dette her også, siden det var på 70-tallet, så var jo ting ganske annerledes da, i forhold til hvordan man behandlet traumer og i det hele tatt psykiske lidelser, ikke sant? Da visste vi jo ikke like mye som det vi gjør nå, om hvordan man skulle behandle sånne ting.
Mm-hmm.
Så jeg kan jo tenke meg at det også har gjort det vanskelig for mange av disse her når de ble eldre, ikke sant? For at hadde dette vært i dag, så hadde vi kanskje visst da så hadde vi visst dette vi sitter og snakker om, men jeg kan tenke
meg at selv om det var i dag, så tror jeg jo de hadde slitt med å få den hjelpen
jo,
de trenger.
Jo, men poenget er at back then så kan jeg tenke meg at da kanskje kommer de til å snakke med noen psykiatere eller sånn, og så spør de liksom hvordan barna har det og følger med på dem en liten stund, og så er det på en måte, ja, ok, men da gikk det greit med dem. Og så er det på en måte ikke den der langvarige oppfølgingen eller sånn, kanskje, og så har det på en måte, så står de på egne bein når det begynner å bli vanskelig. Mens nå hadde vi på en måte kanskje visst at dette her er mennesker som muligens trenger oppfølging i lengre tid, da, og så snakke om mange, mange år, at man må liksom følge med på det, og at det er, på en måte kan være ting som kommer veldig mye senere og sånn. Men jeg tror faktisk at... det kommer helt sikkert veldig an på hvilket land dette er, men jeg tenker jo, her i Norge i hvert fall, så tror jeg at vi er ganske gode på akkurat det der. At det er i hvert fall sånn det virker. Nå har ikke jeg vært i en sånn situasjon selv, at jeg har vært i en sånn ulykke, eller et eller annet, hvor det har på en måte kommet et kriseteam inn, holdt jeg på å si, fra staten, og skal støtte på en måte etter at det har skjedd noen hendelser eller noe, det har ikke jeg opplevd, men jeg har liksom inntrykk av da, at du er ganske på en måte bevisst på det i Norge, og at de er ganske ganske gode på det der med støtteteam og oppfølging og sånn. I hvert fall har jeg hørt om det når det har skjedd ulykker eller store hendelser, om det er terrorisme eller om det er bare en ulykke eller hva det skal være, at vi har hørt om at de som ble påvirket har fått hjelp, og at det er opprettet kriseteam og ditt og datt, sånne ting da. Så jeg håper jo og tror at det er litt bedre nå enn det det var, i hvert fall på den tiden der.
Ja.
Men nei, det er jo selvfølgelig...
Det er liksom litt, nå kan ikke jeg noe om dette, men jeg bare leser en sånn artikkel der de skriver litt mer om det, der de sa nettopp det at dette har skjedd, så føltes det som en sånn happy ending, at ja, alle ungene kom seg hjem, og ingen var egentlig fysisk skadet.
Mm.
De fikk masse medieoppmerksomhet, og synes det var litt gøy det da.
Ja,
kommer på TV og sånn.
Ja.
Men så var det en psykolog som besøkte de noen måneder senere, og da oppdaget hun at her er det noen psykologiske arr som ikke er blitt behandlet. Så det som står i denne artikkelen er jo at det som har endret seg, det de har lært av den hendelsen blant annet, og også ble brukt sånn som heter Columbine og sånn, det er at det er viktig at de får hjelp veldig tidlig.
Mm.
Men
også langvarig, håper jeg.
Jeg håper jo det. Men det bare føltes som at de gikk litt i strid med det jeg følte vi egentlig hadde lært de senere årene. Og det er ganske nylig egentlig, ikke så langt tilbake igjen i tid før de begynte å fraråde det med den der umiddelbare krisepsykiatrien, men det er kanskje bare måten det blir gjort på da.
Jeg tror det. Jeg tror det har veldig mye med metode å gjøre, for det er jo ikke...
At mer lytte til det, og bare forholde seg til det.
Ja, og heller på en måte ivareta hver enkelt person, for det kan godt hende at det er noen som har behov for å snakke om det med en gang. Det kan jo godt hende det. Og jeg tenker at det er jo ikke nødvendigvis feil det, hvis det på en måte... Fordi at litt av poenget er jo at alle... at folk reagerer veldig, veldig forskjellig på å oppleve traumer og traumatiske hendelser, og at det er litt viktig å vite litt hvordan man skal gå frem og behandle folk, da. Fordi at jeg tror litt av greia var, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, det var det at man var veldig nøye på at man måtte gå gjennom hendelsen med de som hadde opplevd det, veldig fort etterpå, for at de skulle liksom forstå hva som hadde skjedd og liksom snakke om det, og veldig sånn snakke om det, og til en sånn grad for, hvor det da for enkelte kunne være skadelig da.
Mm.
Sånn som jeg har oppfattet, så er det litt sånn at det er liksom det som er litt forandret, at de skal få hjelp og støtte med en gang, men at det, man må på en måte gå, ta utgangspunkt i den enkeltes behov og så videre sånn da.
Mm.
Og sånn jeg har forstått det. Men nei, tilbake til de folka som gjorde dette her, det er jo ganske sånn fascinerende hvordan de på en måte bare ikke da forsto da, at dette her kunne være noe som kunne gjøre skade på disse barna. Det er ganske sært, men jeg tenker jo at da er du også ganske desperat da. Hvis du gjør noe sånt, jeg tenker at når du havner...
Altså, det er jo viktig å huske på at dette var ikke kriminelle.
Nei, de var ikke det. De var ikke kriminelle.
De var vel, når de gjorde dette, så var de allerede hadde prøvetider for et eller annet biltyveri. Men sånn utenom det, så hadde de jo aldri... Det var ikke noen kriminelle, hardbarka folk. De var vokst opp i gode, rike familier.
Ja, og det var jo folk som var vant til å ha penger, og folk som var vant til å liksom, kanskje kunne gjøre litt som de ville... Og når du da plutselig havner i en økonomisk krise, da, så er det kanskje vanskelig å vite hva gjør man. Da. For da er det kanskje mennesker som er vant til å bare ha penger, og bare få penger, og som faktisk kanskje ikke vet hvordan man skaffer penger, eller muligens, eller som ikke på en måte har noe ordentlig perspektiv på hvordan å komme seg, eller hvordan å løse sånn.
Jeg kan liksom se for meg jo at det føles ikke så farlig at de kan ha suttet der og planlagt dette og tenkt at vi kidnapper mange unger, sperrer de inne, men de får jo det de trenger.
Ja, ikke sant, for de tenker sånn, ja, men vi skal ikke skade dem, vi skal ikke drepe dem eller skade dem, de skal få mat og bare putte dem inni der så de ikke finner dem. For det slår meg her som ganske sånn desperat og korttenkt.
Men det er selvfølgelig interessant, som aldri får veda da, men det er jo, de fikk jo aldri levert kravet sitt.
Nei.
Det rakk de jo aldri å gjøre. Men alltid, jeg skulle likte å viske hva som hadde spilt seg ut, når hvis det hadde gått etter planen, hvis de ikke hadde kommet seg ut, disse ungene, og de hadde levert inn dagen etterpå, hadde ringt inn og sagt, du, vi vil ha sånn og sånn millioner for å, om det faktisk hadde blitt utbetalt.
Ja, jeg har
så lurt på det. Og hvis ikke hadde blitt utbetalt, hva var planen deres da? Var det da å slippe de friheter i stunden og bare si, ok, fuck it, det gikk ikke?
Ja, og
eller
som sagt,
hadde de latt de dø
hvordan?
Der inne? Eller?
Ja.
Jeg kan ikke helt se for meg at de ville latt de dø, for de virker ikke helt sånn at det var noen mål for de å skade noen.
Nei.
Også, de var jo væpnet, men de fyrte ikke av noen skudd. De skadet jo ingen i prosessen, liksom. Det var nok bare for å...
Nei, og de har nok helt sikkert skjønt at det er lurt å ikke skade dem, ikke sant, på en måte? Ja. Altså at... For at hvis du dreper dem, så får du jo ikke pengene.
Ja, det var det jo feil at de satt i fengsel enda.
Ja, ikke sant? Såpass måtte de jo ha tenkt. Og jeg synes jo det er, men jeg synes det er fascinerende hvor korttenkt det virker å være da. Og tydelig ganske desperat på å få penger. Når du går til en såpass grad da, for å få penger, så må du være ganske desperat.
Det er klart det å begrave den bussen på faren sin eiendom, i faren sin steinbrudd. Ja, det er jo lurt hvis du ikke regner med å bli funnet, for den bussen eller den flyttebilen som de ble begravd i, den var visst nok begravd der i november året før, så den hadde jo vært der i 3/4 år. Og det tar jo litt tid, og du kan ikke gjøre det hvor som helst uten at noen begynner å stille spørsmål om hvorfor graver dere ned en varebil her, men det å gjøre det på faren sin eiendom, det var da tydeligvis, der hadde han jo tilgang, og der var han veldig mye, han
og
sønnen.
Og så er det jo ikke noen som på en måte på et visst tidspunkt kanskje tenker at er det så lurt å da knytte det, hvis de finner denne her, så er sånn, da er det ganske åpenbart, for da er den på vår eiendom, er det kanskje så... Det er ikke tenkt så langt her, virker det som. Det er ikke... Så jeg synes det er ganske sånn fascinerende dumt, egentlig, det de driver med her.
Det virker som planen må ha vært at de skulle... repetere handlingen når de fikk løsepengene, så skulle de tilbake igjen, lempe ut alle ungene, slippe de fri på en eller annen vei en plass, sånn at, for det er jo tydelig at de ikke ville at dette skulle, altså de må jo ha skjønt at det må ikke spores til dette steinbruddet.
Ja.
De kan ikke si til politiet at ja, dere finner de begravd der og der.
Nei, det hadde
der,
jo vært enda dummere.
Ja. Så målet må jo være at de skulle hente det igjen senere.
Ja, kan du se for meg det. Men jeg er veldig spent på akkurat hva de tenkte rundt de pengene.
Og de kan jo ikke ha sånn plan at de skulle dø der, for at da ville de jo på et eller annet tidspunkt bli funnet og igjen og knyttet til det Woods-navnet.
Ja, nei, det er jeg ganske sikker på at de tenkte på
det. Det er ganske overbevist om at de ikke ville de skulle dø.
Mm. Men jeg, jeg skulle nesten likt å se den alternative løsningen, holdt jeg på å si, altså, se hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde klart å komme seg ut, og det, på en måte scenariet hadde løpt litt videre. Jeg er litt spent på hva i all verden de hadde tenkt angående penger og hvordan de skulle løse hele dette. Nei, utrolig.
Men det er interessant straff. Jeg er jo egentlig klar helt bestemme for om det er riktig å gi loven strengere seg straff for kidnapping, eller lovens nest strengeste straff, da, siden du kunne få prøveløslatelse, men da sannsynligvis minimum 25 år i fengsel, ja, for å kidnappe noen uten å ha fysisk skade de. Jeg skjønner at det er en svært alvorlig handling,
ja, som definitivt
gir trauma til de aller fleste.
Ja.
Men at det skal straffes like strengt som drap, basically, synes jeg er...
Altså vi har jo snakket om straff, og spesielt det amerikanske rettssystemet her, har jo dukket opp i en mange diskusjon her på denne kanalen, holdt jeg på å si, denne podcasten vår. Og vi er jo, generelt, du og jeg er jo ikke helt enige i straffenivået de har i USA.
Nei.
Og jeg tenker jo at uansett så burde det ikke finnes noe som heter livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
Altså det er jo det klassiske eksempelet her da, er jo det at så lenge du uansett ender opp livstid i fengsel for kidnapping, så er det jo egentlig ingen grunn til at de ikke bare skulle ha drept alle.
Nei, det er det. Du må liksom gi folk et insentiv til å ikke drepe folk.
Hadde de drept dem, så hadde de kanskje ikke blitt tatt noen gang.
Nei.
Det hadde ikke hatt noen vittner, det var ingen vittner som så dette.
Nei.
Hvis de bare hadde funnet likene deres i en eller annen elv 5 mil borte.
Ja.
Så hadde de sannsynlig sluppet fri.
Ja, og åpenbart også, hvis de hadde drept dem, så hadde de jo heller ikke klart å komme seg fri, ikke sant?
Nei, det er klart det.
Så da hadde de jo kanskje klart å få...
Så det
å la
de være i livet er jo en større risiko enn å drepe dem, ja, så lenge straffen er den samme uansett.
Ja.
Ikke helt den samme, for hadde de blitt tatt for drap, så hadde de ikke fått prøvet dem, men det er liksom en...
Nei, men forskjellen er ganske liten.
Ja.
I hvert fall når de da får beskjed om at du kan se for deg, liksom, ja, men ok, mest sannsynlig blir vi tatt, så får vi livsvarig fengsel egentlig uansett.
Jeg tror ikke noen tenker at jeg er bare 25 år i fengsel, det kan jeg, altså det er jo basically livstid for de fleste.
Ja, og det er litt sånn som vi har snakket om før også, i hvert fall du og jeg vet ikke om jeg har snakket om det i podcasten her, men det er med er det du som har snakket om, var det ikke i statene hvor du kan få da livsvarig fengsel for å brutalt voldta noen for eksempel, eller utøve
ja, men
veldig
ikke det vi snakket
vold
om i den forrige episoden, han som voldtok.
Jo, var det ikke det? Og det er liksom sånn, men jeg skjønner at du blir sint og at du skal straffe denne personen, ja, det er jeg helt med på, men da blir det samme igjen, ok, men denne personen som gjør dette her vil i utgangspunktet ikke bli tatt, det er jo en person som ikke ønsker å bli tatt.
Mm.
Og hvis han da lar dette offret leve, så er sjansen større for at han blir tatt enn at hvis han dreper vedkommende.
Mm.
Og hvis han i samme da, uansett får den samme straffen,
mm,
hvis han blir tatt, hvorfor i all verden skal han ikke drepe henne da for å slippe unna?
Og det, nei, det er og det, problemet.
Det er litt absurd egentlig, hvis du tenker, og der føler jeg at det er litt sånn, jeg føler egentlig at det er det rettssystemet i USA lider av, det er litt den der, det er veldig følelsesmessig.
Det er
veldig følelsesmessig.
Det er med at narkotikastraffer kan straffes med 21 års fengsel.
Ja.
Og terror vel også. Det er jo noen sånn greie som kan straffes med 21 år, som det er sånn, ok, hvis det er noen vittner, så er det bedre å drepe dem da, for da er det mindre sjans for å bli tatt, og straffen er uansett den samme hvis du blir tatt.
Ja, det er litt sånn, for meg så virker det veldig korttenkt, og litt for mye, at det er litt sånn, litt for mye følelsesladet, og jeg synes jo det er veldig skummelt med en gang vi skal tillate oss å ha for mye følelser involvert i et straffesystem. Det bør være ganske kalkulert, og gjennomtenkt.
Men nå snakker vi om en kidnapping.
Ja.
Det er klart her er det 27 personer, det er 26 av de små barn.
Ja, nei, altså for aldri. Jeg skal ikke prøve å si at dette her at det er en walk in the park, og de ikke skulle bli... Altså, selvfølgelig er jo dette helt forferdelig grusomt. Det er jo ikke noe tvil om det. Men jeg tenker jo... Altså, jeg vet ikke. Altså, jeg hadde syntes at det er vanskelig å si egentlig hva slags straff skulle de fått.
Altså, jo, alltid på når de kommer tilbake igjen etter prøveløslatt, nei, når de slipper fri, som er godt voksne eldre menn, hvordan de kan eksistere i samfunnet.
Ja.
Alle vet vel at de gjorde dette. Altså,
ja.
Det er lettere, tror jeg, å hvis noen av de hadde bare i går så drept noen på 70-tallet, og så slapp fri på 2000-tallet, så tror jeg veldig få hadde brutt seg. Det er sånn, ja, han ble tatt for et mord for 40 år siden. Men hvis det involverer barn, kidnapper barn, da tror jeg det er fort sånn, det er noen som skal hevne seg den dag i dag, noen som skal ta dem, noen som ikke vil la dem slippe unna. Så jeg lurer på om de lever unna, om de har skiftet navn, eller om de kan fungere i samfunnet. Anyway, vi må jo rate denne, og den er jo litt sånn interessant å rate på grusomhetsskalaen da. For det var jo ingen drap, det var ingen vold, fysisk vold.
Men nei, det var jo psykisk terror
involvert. Det var jo en hel mengde mennesker som ble traumatisert i flere tider.
Ja, for det er barn, og det er psykisk terror, vil jeg påstå, for disse barna, og ene voksne mennesker også skal sies. Men det er klart at i sammenhengen denne podcasten, så må man jo liksom trekke frem det at det var jo faktisk ingen som døde her, selv om de nok fikk langvarige skader på psyken, mange av de, så havner de jo ikke øverst på skalaen for min del.
Bare si en ting til, bare for å glemme det, angående det med hvor lenge de regner med at ungene skulle være sperret inne. De hadde jo en begrenset mengde vann, begrenset mengde mat, og de kastet ned reindorl før de lukket lokket. Som igjen gir en indikasjon på at jeg tror de nok ikke tenkte at de skulle være der mer enn en dag eller to, før de fikk løse penger, og så skulle de fries. Nei, hvor var du igjen?
Altså det at det er barn, det trekker jo litt opp, fordi at det er jo litt sånn ekstra fælt når det er barn som må gå gjennom dette her, og at de da må leve veldig lenge etterpå med mulige traumer og sånn. Men jeg tror ikke jeg havner på mer enn kanskje en 3, altså.
Ja.
Nå følte jeg meg veldig sånn kynisk når jeg sa det, men
alt må skjøres i kontekst av alle de forferdelige tingene vi snakket om tidligere. Det var mange barn, hundrevis av barn er blitt drept og voldtatt og torturert.
Men også fordi det varte jo ikke så lenge, heldigvis, så slapp de ut ganske fort.
Nei,
så
hadde 11 timer i den første bilen og 16 timer i den andre, så det var jo...
Og så kan man jo nesten tenke at på en måte så var det kanskje... Jeg vet jo ikke, men jeg tenker sånn, er det egentlig bedre at de var liksom flere sammen, at de på en måte kunne hjelpe hverandre, at det er verre å kanskje være alene i en sånn situasjon. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror jeg må rett og slett bare si 3, altså.
Jeg skal øppe deg og si 4, da.
Ja, men det er greit.
Det jeg synes er litt urettferdig i denne saken er jo det at han bussjåføren ble jo hedret så til det grad.
Ja.
Og det er jo fortjent på en måte, selv om på en måte så gjorde han vel ikke noe annet enn bare å følge strømmen.
Nei, det kan man jo si, men...
Han fikk jo heder fordi han var den eneste voksne der. Men jeg føler jo på en måte at han der Michael...
Ja, han eldste gutten,
Han eldste gutten, det var jo han som egentlig tok affære og var liksom den tøffe der, og sa, ok, nå skal vi komme oss fri og starte. Jeg lurer på hvor mye kredd han egentlig fikk senere, for jeg føler jo han både i kraft og faktisk var den som tok ansvar, og i tillegg være et barn.
Ja.
Det føles litt urettferdig at det endte opp med at han Ed fikk all heder og ære for liksom å ha reddet dem. Men anyway, vi rate han til 3-4.
Jeg er veldig spent på hva dere synes der ute.
Ja, veldig.
Så gå inn på Facebook-siden vår, på Virkelig Grusomt Podcast på Facebook, når du finner posten som vi har postet da i forbindelse med denne episoden. Så kan du sjekke ut lenkene der selvfølgelig, hvis du har lyst til å grave litt dypere ned i saken.
Jeg skal legge en lenke blant annet som er en serie med bilder fra alt som skjedde, så du kan se hvordan ting såg ut.
Ja, og så vil vi jo veldig gjerne høre da fra deg, hvor havner denne her på din grusomhetsskala? Kommenter gjerne i posten og let us know, for det er litt interessant å høre.
Og fortsett å sende noen tips og tilbakemeldinger på virkeliggrusomt@gmail.com. Veldig hyggelig om dere går inn på Apple Podcast og på Spotify og gir dere 5 stjerner og skriver eventuelt en hyggelig kommentar, men i hvert fall de stjernene er viktige og hyggelige å få for at vi skal få spredning og synlighet.
Ja, det ønsker vi oss.
Ja, så får vi bare ønske dere en fortsatt fin vår.
Ja.
Vi skal vel prøve å være tilbake med en episode neste uke også, som vanlig.
Ja,
jeg håper det. Så bare abonnere og følge med, så høres vi igjen om en uke.
Ha det.
Ha det.